بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب دې په بیان د دې کې چې څنګه هغه کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اترې. په دې باب کې درې احادیث درته ذکر کړي. حضرت نبی کریم علیه السلام د خبرو تفصیل درته پکې ذکر کړي. وبه قال حدثنا حميد بن مصعب البصري قال حدثنا حميد بن الاسود عن شعب بن زيد الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الذي فرمائی ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد بن زرزر خبر دي کولی سوارد کوم هادا پشان د زرزر خبرو د ستاسو ددا ولکنه لیکن الله حبیب کان یتکلم اوچ خبر به کولی بکلام بین په خبرو واضح سرا بین واضح بوی فصل جدا جدا بوی یحفظه من جلس الیه اور آیا دون بدیل را اسوک چناس بو الیه دیتا ندا اللہ دا حبیب خبر را سے مجمل نوی زرزرم نوی چگنی دچا پا سمجھ کی درازینا بلکہ بیت مینان سر واضح واضح خبری پولی او مخاطبینو بڑیر پا خیستا تھریتا آغا اوری دی دی حدیث کی دا اللہ دا حبیب دا کلام ذکر مبارک در تو فرمائلو کی دا اللہ دا حبیب خبر مبارک سنگوی نو فرمائی دی کیو انو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسردو سردکم حالا چگنی زرزر خبری بے کولی زرزر خبری ستاسو غنت داسی ولیکنه کان یتکلم دا اللہ حبیب و خبری کولی بی کلام بین فخبر واضح سرا فصل جدا جدا بوی یحفظه من جلس الیه اور آیا دول بدیل را سوک چناس بہو دیتا وبه قال حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ عن عبداللہ بن المثنى عن سمامہ عن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یعید الکلمۃ واپس کول له خبر چې دا تیز دکړې شي یاد کړې شي ثلا سندری پیری لیتو قال انه دید بارا چې دا دکړې شي د دینا او ار خبر بار بار نو بلکی دیو خبر مضمون چی با مشکلو ناغب ادری پیریوی یا مجمع بڑی روا او یو ظلب خبر طولو تن رسیدان ادری پیری بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی دیر پارچ حاضرین فخیست طریقہ سردا خبر محفوظ کی لباد مشکل خبر دا اللہ حبیب بدری پیری فرمائے لے وبه قال حدثنا سفیان بن وکی قال انبانا جمع بن عمر بن عبد الرحمن اباد وی کنا دا عمر بن عبد الرحمن پر زیبان حق دارے عمر بن عبد الرحمن العجلی قال حدثنی رجل من بنی تمیم وی حدیث بیان کرے ماتے و شرید بن تمیم نام ولد ابی حالا دا اولاد دا بی حالنا زوج خدیجتا زوج خدیجہ دا پجر سر بدل دے دا بی حالنا چی دا خاونو دا خدیجی رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب نمخ کی یکنا ابا عبداللہ دا اکنی ابا عبداللہ وعن ابن اللہ بی حالا عن الحسن ابن علی قال سالتو خالی وی ما تقوس کرو خالی لقل ما سینا ما تپوس کرو دخل مامانا قال سالتو خالی تپوس میں کرو دخل مامانا اے اخ امی من الامی ما تپوس کرو دخل ماما ہند ابن ابی حالنا وکان اوغ وصواقن چی صفت دے بیانولو د نبی کریم علیہ الصلات والسلام دایو د الله د حبیب اکثر او صاحب بیانول نماز دین ته پوس کړو قلت ما ویلو ما ورث ویلو شفنی ما تا وسب بیان کا منطق رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو د نبی کریم علیہ السلام لک صفات را بیان کا قال فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم متواصل الاحزان تے در پہ حزن والا اذا تے در پہ باغل خفو فبارد امور دا خیرت کی اے متواتر بد اللہ حبیب دا خیرت بارکی پغمونو کی مشغولو دا امت بارکی وامیش دا سی غم جنو دائم الفکرا ہر وقت بے سوچ کولو لیست لہو راحتن لیست لہو راحتن او داغیز پار راحت ورامنو اے دنیاوی امور سرائی سراحت و ارامن ملاوی دو بلکی دینی امور سر ابائی تراحت و ارام ملاوی دو لکل اللہ حبیب وی زماد استر کو یقوال اللہ تو مسکی خیرے طویل السکوت او طویل السکتے او گت چپوالی والو یعنی پاکتر اوقاتو کی خاموش بو چپ بو لا يتكلم في غير حاجة اغيب خبر نقول بغير سحاجة و ضرورتنا يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه اغيب شروع ابتداد خبر قولا و اختتام میں قلو قحل وحقو سرا یعنی دجبی پسر بے خبر نقول چی نیم حرف دے ادا کرے دے و نیم دی پریخ ہے وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ اور اللہ حبیب بخبر قولی بجامع الفاظ سرا جوامع الفاظ دی تو ایک الفاظ لکھ دی و مانا گانی پکڑی الفاظ بے مختصرو خو مقصد بپک دیرو کلامو فصل دا اللہ خد اللہ دا حبیب خبر بجدہ جداوی دیوب النب ممتازی لا فضول آو فضول وبس خبر بنوی ولا تقصیر او نبا کوتا ہوئی چگنی مطلب دی پک پورا دانشی لیسا بل جافی دا اللہ حبیب سخم زاجنو لیسا بل جافی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخزرنیو آو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخم زاجنو ولا مهين نو نذ چاپ کاوی کونو د چاپ کاوی بن کونو يعظم النعمه يعظم النعمه او د الله د نعمت تعظیم به کونو کلک باو کڑیر باو خدا اللہ حبیب یعظم النعمات لیگے گنلو نعمت دا اللہ و اندقت اگر کلک باو لا یضم منها شین مزمت بین بیانو لددی نعمت دسشی غیرانو لم یکن یضم ذواقن دا اللہ حبیبو چی مزمت بین بیانو لد خراب دسی زنو لا يمدحه هو نبهر مدحقولا نبهر مدحقولا او نبهداي مذمت بيانونو زواق نه مراد معقول او مشروب دي هدا الله حبيب د ټولو نعمتونو مدحقولا او ځان بهداي په مذمت مشغولولنا و غیب د فراق او استاد په مضمون مشغول دین ذکر د فراق او استاد کې ډېر صفاتونه شو کوي نو دا خبردار امر کوي چې کنه دا انسان حریص دی او ير ډېر هرسناک دی ډېر هرسناک دی کنه دې ولا تغضبوا هو الدنيا دنيا باغي خفقوا لنا اذا فراق استاد ویډه تاریخن نکول چې دې هر شوه برازي او دې زهار رغبت پارا کلنا کل دبا دې سيزونو تاریخ فرمایله د دنیا په امور او غیب او سکه دلنا داغه پروا نه لرلا دنیوی نقصان باندې لکه غصه نوراغلی نبا غصه کوله د دنیا ولا ما کان لها یا هغه د دې دنیا سو دنیا او د دنیا د کارو امور باغ غصه کولنا پیدا تعدل حق او دې کدا چې مجهول سی غش نو خلا فیضا تعدی الحق کلت دا حق نتجاوز گو کلیشو نو لم یکل لغضبه شیعن نبتنگی دو نبودری دو دید غصید پارس شیع حتی انتا شیر لہو تردی چی بدلب واغصد دی حق دا پارا لا یغضب لنفسیهی نبا غسکی دزان لپارا ولا انتصر لها او نبی دزان بدلی دچانا غشتی اذا اشارا اشارا فی کفیهی کلها کلکی اشارا بے کول اشارا بے کول پلا اشتول سرا فکورا طول لات بے اشارا کولا او کتو سرد اشارت اللہ حبیب نکولا پورا لات سرد اشارت کولا اشارت کولا نو اشارت کولا پتول لازبانی او کبازی کتو بے اشارت نکولا زکتا دا خالو دم تکبرین نری ویدہ تعجبا او کلل اللہ حبیب چبتا جب کولو ویو خبر بے تعجب فرمائلو نتقلبا قلبها لاس بے رسول ٹکو لاس مبارک بے سکو ہے الٹا بے کو دیو ہے اتی متارفنا چپکم طرف بلا سو اغین بے الٹا کو لاس مبارک به الٹا کو ادا تحدثا او کلچ بیان به کولو اتصل بها وزور بگراحتی الیمنا بطن بحامه الیسرا او کلچ خبر به کولی نو اتصل بها ی وسوال به کولو په دلا سرا و ضرب براحته اليمنا بطن بهامه اليسرا وګه وحلو په تلي خي سرا بطن بهامه اليسرا هغه ته د غتی بوتي د غسلا اے دا ہے تلے نو داوے ددی گس لاس پدی غط گتان درونی سبان ویدا سوالو و ادا غدبا کلچبا غی غسکڑ شل او ناراض بشو نو اعرضا مخبه وارولو واشاها او خمخبه وارولو اشاها وی پا مخرولو کی مبالغیتا مخبه خوارولو و ایرا فرح غضوت و رفو کله چې الله حبیب به خوشاله شو غضب طرفو سر مبارک به پټی کی جلو ذہ کی ہی تبسمو لیا خندا دا غی تبسمو یفتر عن مثل حب الغمام خندا بے پدا سے حال کیوا چه غاخون بے سرگن لی دل او غاخون بدا کیو یفتر سرگن والے بے کنن مثل حب الغمام فمثل دا اغدانو دور یجی اید گلو پشان لکا گلی چی تکس بیروی پڑکی غاخون مبارک بے دغشان پڑکی دل دا غاخون دس پینوالی تشبیور کد گلی سرا یا دینے کے مراد تے ملغلری دی زکوئی ملغلر جوڑی گی دا معلومت ورنا تا بہوگنی ملغلری دی داغا خونے ندیکی دا اللہ دا حبیب دا خبر و مبارک و ذکر در تو فرمائلو باب ما جاء فی ذہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داوی د تبسم او د خندا بارکی پدی کیو نه احادیث در ته ذکر کای و به قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج وهو ابن الطاطا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرا ده جابر بن سمرا رضي الله تعالى عنه روايته قال له فرمائي کان کیسا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموشتن ویدہ اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فپندو مبارکو کس قدرت بارک والیو پندائی مبارکی دا سی بارکی ویدے رے غٹے نوی وکان لا یزحق اللہ تبسمن ایوان خان دل مگر پتبسم سرا فکنتو مرے لا ادا نظر کی لے ہی چکل ببید اللہ حبیب توقتا زیارت ببیوکو قلتو اتحل العینین ماغی سرگو کی ران جا چولی ولیس بی اتحل او غیب ران جنا چولی و قدرتی بران جوال افکار دو اے تر اندر اس تر کے داسی لگی دی لکران جی چپکی لگی دی و بیہی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال احبرنا ابن لہیعا عن عبید اللہ ابن المغیر عن عبداللہ ابن الحارث ابن جزئن قال ما رأیت احدا صحابی فرمائے رضی اللہ عنہ عبداللہ بن الحارث بن جزئن و امام کثرے و تن اکثر تبسمن چی اغد دیر تبسم کئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تبسم بے کولو اے مقی حدیثی دلتیر سجد اللہ عبی بدائم الفکر او پی در پی باغا خفاو او دل تویر وقت بی خاندن ایو جا اللہ حبیب کو پزڑکی دا اخیرت او دو امت پا جی حالات بانی فکر مندو او بیان کی چاہ سرم ملاوی دوبا نزلو کی اگر چی دو امت پا احوالو بغمو دردو فکرو خوبیابن تبسم کولو دیتا کمال درجی اخلاق و تواضوی چیڑا دی خخخ دی پیو خبرا خوبیاب خلقونا تبسم کے دادلیو اخلاق و نقل یو چڑے خب غمو مصیبت کی عبل سرخد خوشحالی و خندہ قبری کرد او اغلی تندے گرن جکڑے نئے اغسرا بد و اخلاق و دیرات خبرن کئی و بهی قال حدثنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا یه ابن ساق السیلحانیو او دا منصوب دی سیلحون تا چدا یو کلو د بغداد سره دی قال حدثنا ليس بن سعد بن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان زهق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تبسما نو خنداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغالب و اوقاتو کی مگر تبسمو اے تبسم بے کونو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب من حدیث لیث ابن سعد و بھی قال حدثنا ابو عمار بن حسین بن حریث قال عمنا وكي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني إني لا أعلم بشك دخام خافي جنم أول رجل نول سلي جدنكي بجنتا وآخر رجل وخيرن ثلث روزي ودورنا يوتا بالرجل رابو سيشيو سره پرد قیامت ایداد دو گناهگارو نئی آو دطولنا آخر کی بدورنا روزي آو دطولنا آخر کی با جنت توردن نشی فَيُقَالُ بِهِ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ پیش کئی پد اغوار گناہ ندد وَتُخْبَ عَنْهُ كِبَارُهَا او کٹ بکڑیشی ددنا غغغر گناہ ندد دابو غغر گناہ ندد پٹ پاتی کئی پٹ کئی تی وردک لیشی دنا غرر گناہنا فیقال له دتبویلش عملتا یوم کذا وکذا وکذا تعمل کڑو پرس لانئی فلانے فلانے کار دکڑو وہو مقر دب اقرار کئی لا ینکر انکار من کئی وارو وارو گناہنا بورت ملائکی آدئی وہو مشفق من کبارها او دیب فیرید غط گناہن ددنا فیقالو بویلش عطوه ورکیدت مکانا کل سیئت فزید هر یو گناہ ملہا تددا گناہ کری نیکی ولورکی فیقولون دا جنتی بوی انلی ذنوبا زمان فرح غفر گناہنو ما اراها اونا دا غدل تلینم چکره دل پتاو لگی چه زمان گناهونو پده خماتا اللہ نیکی و بدلی را کئی لزنور گناهونو تذکر بمن دیو کی قال ابو ذر رضی اللہ عنوی فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوہک چوی خاندل حتی بدت نواجزو داغی د جامو خاخونا سرگن شل د جامو والغاخونا سرگن شل ندی کدا اللہ دا حبیب دا خندا ذکر پدیو کو چکل نواجزم پک اختارشی وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائد بن بيان بن قيس بن ابي حازم بن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال فرمائي ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اسلمت وی پردن دکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کل چما اسلام روڑے یعنی دا مجالس خاص سونیم زبن کڑے نیم ایکی وخاب خادمان حاضری دلزبیم حاضر علم دا مانا نو اگلی جنے باہلی بیت تدر نکی دو شریف پردہ خدا اللہ حکم دے اگر چاپ اختیار کی داوی لرکول نشتا ولا ران یوزی قتلنم الا ضحکا مگر الله حبیب بخاندل تبسم بیکون وبه قال حدثنا احمد بن مری قال حدثنا معاویه بن عمرو قال حدثنا زائد بن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن جریر رضی اللہ عنہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت پردن ذکڑی مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلت جمع اسلام روڑے فخاص و خاص و مجالسو کی ددر نکیدو اجازت دے فرمائلو فلا رآنی الا تبسما او دی قتلنی مگر تبسم بے کولو و بھی قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابو عاویان الامس ابراہیما عن عبیدة السلمانی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی عارفو لپی جنم آخر اہل النار خروجن آخر دور والو نترابتو کی رجول یو شریب یخرج منها زحفا روب جد دین پخر پوشو دا مفعول مطلق دے بغیر لفظی ہی یخرج زحفن زحفن دے یخرج دے پارا مفعول مطلق دے من غیر لفظی ہی یا حال دے روبج دے زحفن زاہفن پدا سے حال کی چخڑپو سے بکئی دے بخڑپو سے کئی بعد کراغ لیلی حبون حب و اتلو تپلاتن و اخوزن منبانی فیقال لہو دتبورش انطلق زلار شا فدخل الجنتا جنت وردن شا قال فیذهب دے بلارشی لیدخل الجنتا شدے جنت وردن شی فیجد الناس خلق بومی قد اخذوا المنازل اي بخل زين نيوي فيرجو دبو واپس راشي فيقول دبو يا رب يا رب زما قد اخذ الناس المنازل خلق خزائن طول نيوي يعني ما ده فارزه فاتن فيقال له تصور تذكر الزمان الذي كنت فيه آیا یادیس زمانا غشی تفاہی کی یعنی پا دنیا کی آیا تیا دوستا زمانہ حاغچی ویتفاغی کی بعض علماء مانا دا سی ذکر کری وی حاغ زمانا چی تفاغی کی غصف کی تاغیا دے ذکر دنیا کی چکلا زالونا بقو سیزن کو ڈکشول نلم یکل للہ کی مسکن فیہا درست راتن کی دپار پاغی کی بس زینو فرست راتن کی باغی دپار پاغی زینو دتا مویلشی تذکر الزمان الذی کنت فیه وی بطیع دوی زمانها اکی تفاغی کمی بعض علماء و کابرین و دی جملی دا مقصد ذکر کرے ویت آیا دی دنیا دا منازل و حالت در تهم یاد دے چلتا بس حکمخ کلال لوزے بیونی و قبضہ بیوکا نرست راتن کوالو دا پار بزینو شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمائی وید دی مطلب دا ہے ویتا تل دنیا وسط و فراحی یاد را سمرا دوی دنیا و چون خلق فکر آزائی ادا و تذکر آیا دی جد دنیا وسط و فراحی خود ذہن کلا اللہ و دی معمولی جنتی والا تدمر جنت ورکی چاہد دنیا و دنیا سر چلس چند دنیا گانی او دیکی دیو مربوی فَيَقُولُ نَعَمْ دَيْبُ يَا وَقَالَ فَيُقَالُ ذِتَبُ وِلِشِي تَمَنَّا كَوَا وَوِلِشِي ذِتَا تَمَنَّا قَالَ فَيَتَمَنَّا دَيْبَ تَمَنَّا كَيْ فَيُقَالُ لَهُ ذِتَبُ وِلِشِي فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ تَعْرَقَ رَاغَدِ چِتَي تَمَنَّا وَكَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا او لس دوگنا د دنیا د دنیا لچند او دې سره چې سمر دي سمرتا ته ملاو شن فیقولو ندا جنتی بوئی اتسخاو بی وانت الملکو اتسخرو بی دیو او فرمائی دا وقت یا اللہ تد بادشاہان و بادشاہ آو تما پوری تمسخر کے قال فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی و اماؤکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہکا و خاندل حتی بدت نواجزه دا غید جام غافنم سرزم شل و بیه قال حدثنا قتیبت بن سعید قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن علی بن ربیعہ قال شهدت علیا رضی اللہ تعالی عنہ و اذا حاضر شعب علی رضی اللہ تعالی عنہ سرا اوتی بدابت نیت سور برا وقتی شوالی ارکب آشی سور شیفی فلمنا وزار جو فر رکاب کلی شخف مبارک ایخی و پرکاب کی قال وی بسم اللہ بسم اللہ کنم دین داد دا اللہ سورے فلم نتوالا زہرہا کلی شی برابر شو پشاد سور لی قال داد وائی ریوال الحمد للہ ثم قال سبحان الذي پاکی دا غزات لرا سخر لنا هذا کتابی کلی ددا سورلی زمون دپارا وما کرنا له مقرنین او من دی لروس و طاقت لرنکنو و انا الى ربنا لمنقلبون او بیشک مخفل رفت خام خواقس کی دنکیو ثم قال دیو فرمائی الحمدللہ ثلاثا دری پیر الحمدللہ اوی واللہ اکبر ثلاثا اللہ اکبر دری پیر اوی او بیو سبحانک انی ظلمت نفسی فاکید تال ربیشک وچی ما ظلم کرد پزان فاکفر لی ما تبخنو کی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ بِشَكَّ شَامِدَارِ چې ګناهونه نشي بخله مگر ته ثم ذهک او خان دل فقلت له من اي شيء لكم يوشنا ذهک تيا امير المؤمنين او دي خان دل امير المؤمنين قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا كما سناتو ايندا ذكروا لكما وقل ثم ذهك ابي خاندريو فقلت ما من اي شيء ذهبت يا رسول الله لكم يوشن ديو خاندل يا الله رسولا قال ان ربك بشكر استا لياجب من عبده رضا کیږي تا جب کید بندنه را قال کله دی را بند وای رب اغفر لي ذنوبي اے رب نو ما مال بخنو کی زما گناهونو الله یا رب زما را بند کوي انه لا يغفر الذنوب احد غيري چې نشي ما کول گناهونه یو تن بغیر زمانا وبه قال حدثنا محمد بن بشار وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال انبانا ابو الاحوص عن ابي اسحاق تخموي كده وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال انبانا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون محمد بن الاسود عن عامر بن سعد قال سعد رضي الله تعالى عنه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيشك ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوحیق یوم الخندق خندریو پرز خندق حتا بدت نوازی زہود جام مبارک غاقن اختارشو قال قلت کیف کانا ویماویل کیف کانا دا سنگو قال کانا رجلن ویو سڑو ماو ترشن اغسر دالو وکانا سعد مرامیاں سعد رضی اللہ عنہ غشیشتن کیو دیر تیر انداز و غشب خطا نسلو وکان یقول کذا و کذا بالترس اے دغتا صرف دی ڈال زان پتھو یقول رضی دی ایک اشاری مانا مراد دا اشاری کول پدی ڈال سردہ سدہ سی او یغتوی جبہت او داقل مخو تندے دی ڈال کی پتولو فنزاله سعد بسهم راحتلو دلر رئيس دلر سعد رضي الله عنه يوغشه فلما رفع راسه جسر پورت قرماه مغوشتو او لم يخطي هذه منه يعني جبتو دا تنده والتاد خطانكو وان قلبا اچ پغشو لگر دا سولتشو وشالق تبرا پورتشو فزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا ابي خان دل حتا بدت نواز ضرور دغا هو جام غفن مبارک سرغن شيو كل من اي شيء زهق قدكم شن الله ابي خان دل قال من فعله بالرجل ويد وجد قال دي صاد رضي الله عنه دي سڑی سارا شغزان پټولو چې لب سره ستاره تو بد شکه سره په غشي وښتو او قول تا شخ پی ترا واوری دی. باب ما جاء فی صفت مظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب دے پا بیان د صفت د مظاہ. مظاہ پا زمین دلین سر رے او کسرم د مظاہ او مظاہ. دیکھ دا اللہ دا حبیب دا خوش طبیعت ہے خبر در سکتے مزاح او مزاح ندار اللہ دا حبیب نے ثابت تھی مزاح او مزاح خوش طبیعتی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرے او دا تو کو استہزاء و مسخرو او دا مزاح و من کی فرق دے اغنا روا دی او دا جائز دے. و به قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو سامان شریک عاصم الاحول عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له واذا اللہ حبیب تویل یا غرد اذنین اید دو غبن والا تارسو کے دو غبن والا ظاہر کدی خبر حقیقت دے جرار چاہ دو غبن لی آداد اللہ حبیب دو خوش طبیعت ای دو جنہوئی. قال محمود قال ابو سامہ یعنی امازہوہ دا اللہ حبیب خوش طبیعتی کو لدد سارا زکاة قوار فکد دو غبنو آلدی. و بینی قال حدثنا حناد ابن السری قال حدثنا وکی ان شعبہ ان شعبہ عن ابی الطیہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال نے فرمایا ان کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک او نبی علیہ السلام لا یخالطنا من سربا غی خبر طریقونی خوش طبیعتی بے کولا اے من سربا گڑ وڈ ناس تو یعنی من سرم ما ذہنا حتا یقولو تردی چی فرمائن میں اخلی یورور تشز مارا رور وڑکے یا باومیر ما فالن نغیر داوی جاہو بلبلی ساتھ ناغ من شویو ندا اللہ بیبی آباومیر ما فالن نغیر یا باومیر سوک لغن غیر بلبل قال ابو عیسیٰ امام عیسیٰ و امام ترمذی و فقہ هذا الحدیث او فقہ دی حدیث دا کہ نبی اسلام کرے ما دی ہو دا اللہ حبیب بخوش طبیعتی کولا و فی انہو کنا غلاما لہو و انہو کنا غلاما صغیرا یو وڑو کی ماشون تین کنی جوڑا تھا باو میر اپنا ماشون دفلار ہونے لیکن نبی فرمایا باو میر وفی یو دی کدام دی اللہ بات اچھ بات مشتائیوں تیا اصوگی اصوگیرہ پیر چی ور کی ماشون وڑو کی تمار رو چکل تکلیف نرسائی لیلعب بیہی چی ور سر لوگیو کی وہی کبابِ معصوم سخ مزاجِ اطالہ پتر جی مارغل تکلیف رسائی ضرر رسائی مڑکائی نبیابِ معصوم تم نور کے حکم معصوم ناصرِ جلوبی ورسر کئی تکلیف نرسائی نورے کا وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یا با عمیر ما فعل النغیر تائر تذکوی لینہو کان لہو نغیر تذیو بلبلو فَيَلْعَبُ بِهِ دَبَلُو بِكُلِ فَمَا تَعْمُرْشُو فحزن الغلام علیه خفشیو داما شنفائی فما رہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہ حبیب ورسر خوش طبیعتیو کا فقال بی یا با عمیر ما خان النغیر یا ابا عمیر ما خان النغیر بلبل سوکل
ادا مسئلہ وچیر دا مدینی حرم شتکنا او چی حرم دل دلتم خکارنا روادے کنا نباد اہلین مویدک دا مکی حرم دے دا سی دا مدینیم حرم دے او احناب داوئی چی حرم دا مدینی شتا خدا دی حرم حکم دا حرم دا مکی غنتے ندے مکی پا حرم کی خکار نشکلے دلتا ورما شون پلاسو کی بلبل نے نو کچری دا خکار نارواوے نولی با مشران و صحابو دا معشون پلاس کی خکار ورکولو دا اختلافی کروی مسلوہ چید علماء زان زان تداغی دلائی دی
وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ الدَّوْرِي قال اخبرنا علي بن الحسين بن شقيق قال اخبرنا عبد الله بن المبارك بن اسامه بن زيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله وي صحابه الكرام يريد الله رسول انك تدائبنا تخوم زمو سر خشت بيتي كي قال الله حبيبي اني لا اقول الا حقا زنوا مگر حق خبرا اے تو دائبنا یعنی تو مازحنا تو ہم سر خوش طبیعت کے طبیعت کو لائے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا شبی شکیو سرے استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب نے دسورلی طلب کرو فقال اللہ حبیب انی حاملو کالا ولدنا قتن زبتا سوروم پبچی دوخی ناغوی آد اللہ رسول اللہ ماتنو بی ولدن ناقا اگر میں نے دا بڑھتے خود بچے رہے زبتا سوروم پبچی دوخی رسول الله صلی الله علیه وسلم وال تلد الابل وهل تلد الابل الا النوق نزی گوی خان مگر اوخی غتو خم اوخی نہ پیدا شه وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن ثابت بن انس بن مالك آنس رضی اللہ عنہ ان رجلا من اہل البادیہ یو سڑے دباندونو کان اسمہ ظاہرا نمیو ظاہر رضی اللہ عنہ وکان یوہی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیتا من البادیہ او دبدا اللہ حبیب تا دباندین حدیئے رالے گلی حدیئے رالے تخفیبے رالے فیجہده من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نداب تیارو لداللہ دا حبیب دا پارا اذا اراد ان یخرجا فیجہده تاظر کنا تیر خواد ہاں فیجہده النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سے دا الہ لفظ نشتا تیارو نبی علیہ السلام دا سے دا رادا یخرج کلک بد ارادا و کچھ دا مدینینا بانگی تل عرشی اے تا اللہ حبیب ورس دل تا چسو ناوے راجم اکل و پباندا کی بنا ملاوی دل ناوے ورس راجم اکل چلے زان سر بشول یوشی تردی جدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلویلی ان ظاہرا بادیتنا و نحن حاضروه ویہا ظاہر رضی اللہ عنہ دا زمین پا بانڈا کی مقیم دیو مور تا پا شہر کی حاضریو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبو دا اللہ حبیب بدس رمین کونا وکان رجلن دمیبا او دایو سړیو چې ډېر خیستنو
نوراغلی د ته نوبیره اسلام یو ورځ
وه بي اومتته د خرکو لخپل سامان په بازار د مدینې کې وخته ب نه هو او ویلی او غېږ کې من خلفه د شا د طرف نه اید الله حبیب دې د شا د طرف نه په غېږ کې ونیو معانکه ور سره وکا دانگی او دد سرگیو نیوی ولا یبصره دن کتو غلرا فقال من هازا
دوی دا سوک دے سوک دا جزی دشان نیولیم سرگی دی مرا لپٹی کی
آرسلنی ما پریدا فلتا پتد سرگو پگوٹنو دی صحابیو کتر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ندد الله حبيب في جندو فجعل سروش العيالو شد كمين قولو ما الفت ظهره
كمين قولو داتي وشكول دشاق فلد سيني مبارك دي نبي كريم عليه السلام ترى حين عرفه
كليش دا الله حبيب في جندو فجار النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
شروع شو نبی علیہ السلام چیوی من یشتری هذا العبد
سوق دے چی دا غلام اخلی و دا غلام و ازادو
دیور طرف استبیتی کولا
فقال الرجل دی صحابی وی رضی اللہ تعالی عنہ
وی یار اللہ رسولا
اذن والله تجدني كاسدا
فدعوه قسم بالله وهم ما قوتا
تور رنگ می دے ما بسو کوالی
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلا
کہ ان الله لا سب کاسد
تدا الله بنش کوتا می
او قال یا ذاتی انت عند الله غال
تدا الله په نسبان ډیر ګران قیمت والا یو ډیر قیمتي
زکه یو زنانه ناری نه په شکل قیمتي کیږي نا
په ایمان او تقوا او په سړیتوب او خوځیتوب به قیمتي کیږي
وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضاله عن الحسن
قال اتت عجوز راغلی و یو بڑی نبی علیہ السلام تا فقالت یا رسول اللہ
اید اللہ رسول اعوذ اللہ
اللہ ندعا غائی
ادخلنی الجنہ
چما جنت تور جنن کی
فقال یا ام فلان ادخلانی مورے
ان الجنت جنت چنے لا تدخلها
عجوز بڑی ورس درن کینا
فولت نعواری ده تبکی جرلی
چیده جرد نبندم ناوی جرد
دل عبیبی خبر اخبروها خبر ورط ورکنن حالا تدخلوها
چیده بندن نکیگی دی جنت وی عجوزن و داگو بری بڑیوی
داو بیازوانی
ان اللہ تعالی اللہ تعالی فاشلوی دی یقول فرمائی
ان انشانا هن انشان
اِنَّا انشَعَنَا هُنَّ انشَعَن
بِشَكَ پِدَا قُلِدِ مُمْدَئِ پَقِدَا قُولُ سَرَا
فَجَعَنَّا هُنَّا بُثَارًا
گَرْزُولِ مُدِدَا پِغْلِ
مُمْدَا پِغْلِ گَرْزُولِ دِ
دامن پیغلی گردولی دی
باب ما جا فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر
باب دے پا بیان دے صفت دے خبرو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پا باب دے اشعارو کی
د
دیکھ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آغا ارشادات مبارک در تخی فبارد اشعار کی آو اشعار دا کسم خمی بدوی بد بد دیو خیخنی وبهی قال حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا شریکن المقدام ابن شریح عن ابی عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قیل لها قالت دا فرمائی رشیو دیتا حل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیاو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام یتمثل بشیء من الشعر چی غیب مثال بیانونو مثال دے بیانونو پشیر چلتے شیر سرے او مثال بیان کرے قال بیر کانا یتمثل بشیر ابن رواحا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با کلد ابن رواحا شیر لستو او کلد دیوبل شاید شیر لستو ابن رواحا انصاری صحابی دے درگی یوم سرد یو شیر بد اللہ حبیب لستاد باز نور شاعران ناس دا باز نور شاعران نبی دا شیر یوی سر استاد اید آدل ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دی غزوہ موتا کی شہید شعر عدادت جکم شعر دی دا توارفا دا عربیو مشہور شاعرو دی دا شعر ویاتی کا ویقول ویاتی کا بالاخبار ما لم تزودی ویاتی کا بالاخبار ما لم تزودی اے رات لل بکی تا تپ خبرون سراسو لم تزودی چی تا غصص عوض نلی ورکڑ تال بزنی و خبرون آغسو گرازی چی تا غصد معلوماتو یو زیت دسلو دا پارس تنخان دا ورکڑی و ندی زفر خرچ ورکڑی و تا تا خبری راڑی ایت پکور کے ناس تی او دطول دنیا احوال در تروری ستاکی سفرچن نشوی بعد علماء دی دا مقصد ذکر کرے آو شیخ الحدیث رحمہ اللہ وی بعد وی چی دین نبی علیہ السلام دا کل مثال ذکر کرے دا اللہ حبیب بغیر دا سوجرت و معاوزین اتپا قور کے نازے جنس دو دا خبری در تکی دا نور پیغمبران و خبری در تذکر کری دا آئندہ و دراتون کی و دا قیامت دا حالات و واقعات در تسناوئی نوی دا کافر سمر ناشکر لی بے پیسو ورط دا تولی دنیا دا خبر خیرت او د تیرې شوې دنیا او درا رواني دنیا حالات بیانوي خو بیا هم دینا شکر دی او خبر منینا ویاتی کبل اخبار ما لم تزویدی وی راتل بکی تاتا پا خبرون سراغسو چتا غلط عوض نلے ورکنے اغلدی ستنخان دورکنے وبه قال حدثنا محمد بن بشار وبه قال حدثنا محمد بن بشار
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ذلك بن عمر قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله حبيب فرمائے ان اصدق كلمة قال الشاعر بیرشتینی د کلمی نچی ویلی د شاعر کلمه د لبید دا وی علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو خبردار اریو شیئ ما سواد اللہ نفنا کی دن کے لے ایدا لبید د اسلام روړې د نبی رسول سلام کلام اده په جاهلیت کې شریف او په اسلام کې شهري شریف او وای تر دې اسلام راو به شیرونه نه وي بس قران کافی دی قران زد شیرونو ویلو نه بس به پروا کړو وکادا امیه ابن ابي سلط ان يسلم وینیز دیو چې امیه ابن ابی سلط اسلام روڑے وی خو اسلام ند روڑے وی اے داد دا جاہلیت پوخ کی شاعر اے عبادت بے کون دا قیامت من او دا بڑیر خو خشیرون دا دا اسلام زمانہ من دی خو اسلام ند روڑے وی دا دا پشیرون کی حقیقت تے دد په قیامت یقینو خو اسلام نه لرون وبه قال حدثنا محمد بن المسنا وبه قال حدثنا محمد بن المسنا وګورات د بی شعر د بی شعر کی علا کل شین ما خل الله باطل وکل نعیم لا محاله زائل وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال انبانا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال اصاب حجرا ويرسيد له يوكان اصاب حجر يا حجرا اصاب حجر رسید لیو یوکانے اس با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا احد کی گتد نبی علیہ السلام تا یوکانی بانی پا گتا مبارک لگی دلیو فدنیت نو آغبینی شویوا فلا اللہ حبیبی علم تی اللہ اس با اندمی تی وفی سبیل اللہ ما لکی تی تنی مگر یو گتے چیوی نیشوی یو راست چی ملاو دی دا اللہ پلا رکی تا تا ملاو شوی دی دا اللہ پلا رکی تا تا ملاو دی و بیهی قال حدثنا اے برا ظاہرم خلدی دائی چی شیر موی دی حدیث کے اشکال کہ دا اللہ حبیب شعر سنگو اے ویو رج رجوی یو شعر اب آدھا علماء لکھلی اے گر قرآن کے اللہ وما علمناہ شعر ما قبل پیغمبر تا دا شعر شاعرہ تعلیم ندے ورکلے دا اللہ حبیب پخپل شعر جوڑ کرے ننے ویلے ننے ها دیو بل شاعر شعر نقل کولو تا او دا غیف ویل سوک شاعر نجوری لکہ دا بل چا شعر تاوی ندا دا بل چا اشعار دا اللہ حبیب نقل کول وبهی قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل ذو شدوين افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمر آیا غزوه حنین کی تاسو د الله د حدیث نه تفصیل دی وی فقال لي لا والله ندا سنر رما جل الله قضا قسمي ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب قلم شاکرن را ولكن سرعان الناس لیکن تلوار دندی د خلقنا تلقتهم هواجر بالنبل ملاو کیو دی سرا آوازن فغشوشتو سرا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلتن فخشر سورو او سفیان ابن الحارس ابن عبد المطلب حافظ بل جامحا تر اللہ دا حبیب دترز میں او دد دی خشر واگی دیولی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا سرم انا ابن عبد المطلب
وی روایت سی حدار چی سکون دا بار انا النبی لا کاغیر انا ابن عبد المطلب
وی ز پیغمبرین درو جنیم او زد زد عبد المطلب بچیم
ایوی دنی که خبر ور چونکر اللہ دا حبیب والد دیلا د مور په خېټو چې او فات شوه
او نکي مشهور او نکي د خبردارې ورکړو
ادا مشهور سردار احمد بن حجر رحم الله او د نکونو می زکوا او کفارو کې د خبره مشهور وا چې د عبد المطلب په اولاد کې به یو شخص پیدا کی اغه په دې په ټول دنیا ته هدایت کړي یا مخاطب النبیین
نو دا خبر ډیر مشهور ده کوي انا ابن عبد المطلب
دا د غزوه حنین حال ذکر کوي فاطم خان د هجرت د دوی سره غزا شوی او دا حوازن قبائل مقابلی درونکو ابتدا چې مسلمانان له تکلیف ملاو دي او بیا الله مدد او نصرت راغلي او کفار او شکست خورلې او میدان تاریخ دې او تیخته کړی را
و به قال حدثنا اسحاق بن منصور
قال احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال انبانا ثابت بن انس
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ را دنشو مکی مکرمی تا عمرت القضا کی دیتا عمرت الحدیبیہ موئی دیتا عمرت الحدیبیہ موئی
دا اللہ حبیب پشپگن کال را را افرینو ہو نقوم کال عمرت القضا ہو کا
او ابن رواحه رضی الله عنه دا اللہ دا حبیب مخلو
یمشی بین ایده پی دل روان دا اللہ دا حبیب مخیتا
وهو یقولو او غیدا شیرو نوی او دا اللہ حبیب و ریدن خلو بن الكفار عن سبیلیه لرشی اید کافر و بچو دا اللہ دا حبیب دلارنا اید کافر و بچو لرشی دا اللہ دا حبیب دلارنا
تا سنن اغد مقیم و کرمی دراتلو نمن کولن شئی
تا سنن اغد مقیم و کرمی دراتلو نمن کولن شئی اليوم نضربكم على تنزيله ننبم وهتاسو على تنزيله
على تنزيله على تنزيله فسبب نازلیدو
دا متعلق دیو مقدر سرا على تنزيله في مكه ولا نرجع كما رجعنا من حديبيه اینن بمو اليوم نضربكم ننبوه تافلا تنزيله فراتلو سرد مكيتا او ننبور واپس کی دونا لتا وقل کانچ واپس لارو زوربن نزيل الهام عن مكينه دابدا سوه حلوی چلرب کی کفرائی د خپل آرام د زینا اے د دې تنه بک پرې دې کی و یظهر الخلیل عن خلیله غافل بک دوست دوشنا وتی هر کی فقال له عمر عمر رضی الله عنه ابن رواحه اے ابن رواحه ته دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ دا حبیب مخلی شیرونوے وفی حرم اللہ تعالی او دا اللہ پا حرم محترم کی شیرونوے دا اللہ حبیب ورکوے خل عنہ یا عمر آپ لشدن اے عمر فلہی خام خادت ابن رواح دا شیرون اترع فیہم من نزح النبر دیر تا حسر کئی پجی کی دغشو یستونا دور زور ورته غشین ورکای لکه څومره دا خبرې چې دی کفار د دین دشمنانو ته زور ورکای وګوره دا الله د حبیب روان نشهرونه ویلې شي نشهر چې د شریعت مطابق ویدا ویل درستی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال عن شريك بن شماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم واذ بنات عند الله حبيب سرا اكثر من 100 مره زياد الدسل والبا الدسل جل زياد ورسل في مجلسنا كده وکان اصحابو دا اللہ دا حبیب مرگریتنا اشدون شیرا ایب شیرون اوی ویتذاکرون اشیاء اور آیادون بیس سیزون من امر الجاہلیہ دا غکار دا جاہلیتنا وہو ساکتن دا اللہ حبیب بچپ ناستو وربما تبسم معہو دیر کرتا ایسی مو خاندن دا اللہ حدیث بکور سرو خاندن جد خندہ خبر بوار دا اللہ حبیب بائی بطن کے رکولا ند خندہ خبر سرو دا اللہ حبیب مخاندن دینا معلوم دا شوا چدا سکوت و خاموشی دا ناراض گئی دا وجی ننوا بلکہ توجہ باطنی اللہ توا او دا صحابو پا خبرو تبسم فرمائنو او دا غی خبر او ریدی او سید خندا خبر بونو دا اللہ حبیب من تبسم کولو وبهی قال حدثنا علی بن حجر قال انبہانا شریف بن عبد الملک ابن عمیر عن ابی سلمہ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شعر کلمتن وإذا تكلم بها العرب چه تکلم کنه پدی عرب کلمۃ لبیر لا کل شی ما خل الله حباتی ودې دې کې دا عبارت دی کتاب کې غلطی ده بعض کتابونو کې اشعار او کلمات نه ولدیرا لویا خبر چې شاعر پاوی تکلم کړي او عربی په تکلم کړي کلمه د لګی دا الا کل شین ما فل الله باطلو خبردار هر یو شی اے اسمرن اکشی چکور اے اسمان دیز مکرا انسانان دی خپلو پردی دی بنگلی دی موٹری دی او د دنیا یو زیب و زینت دے پدی ٹولو بفنا راشی
یو دا اللہ ذات دے چی دا فنانا مستثنانے
نو خلق دا فانیشی سر اگرد تر پدخو فنا راشی اغی سر محبت دا خدای توب نکی علا کل شین ما خل اللہ باتنو
وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا مروان بن معاويه عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن ابيه قال فرمائي كنت وماذا رد فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ده حديث فتفان شتو مئت قافيا وی مارت یو سر شیرو نوی دقال دا امی ابن ابی سلطنا دا امی ابن ابی سلطا شارو نمی ورت یو سر شیرو نوی کل بان شتو بیتا کرکیو بیت بمی ورت وی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ویہی نور موایا اتان شتوه میں آتایا نی بیتن یوشل بیتو نمیوئے نجید زدہ شیرون نبی علیہ السلام وارے دل 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 شائر کم شیرون چی صحابی ورکے اللہ حبیبی انکاد لیسلما دیشک نیدیو چی اسلام روڑے وے یعنی شیرون خطول دے اسلام مطابق نی آو پدے کنے اسلام خبری نی او پدې کې توحید او د قیامت اقرار دی او د هم رد چې اسلام نه درونه و به قال حدثنا اسماعیل بن موسی الفزاری والی بن حجر والمانا واحد قال ان بانا الرحمن ابن ابي الزناد عن شامی بن روا نبی عائشه رضی الله تعالی عنها قال ابي فرمایو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دعاء او چه حکم دیو کو دکی خود حسان بن ثابت تمبرن د منبر في المسجد په مسجد کې يقوم عليه ندي بودري دو پدې منبر او قائما ولا يفاخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم او د الله د حبيب د طرف نه سکونو يفاخرو د فخر شیرونه وی او د الله د حبیب مدافعات دې کونو او قال ينافح اے دفاع دې کول د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نا او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان الله بیشک الله یعید حسا مضبوطی حسان ابن ثابت رضی الله عنه لرا حسان یا منصرف دے آغیر منصرف دے دو قولنا دی دو لما ایدا حسان ابن ثابت الانصاری شپکش لکال عمرو نیم پہ اسلام کی تھیل دے او دارنگی نیم پہ جاہلیت کی تھیلو وی اللہ مضبوطی و آسان فر روح القدس ما ینافح و یفاخر ترسو چدے دفاع کئی او فخر شیر نوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بہی قال حدثنا اسماعیل ابن موسیٰ والی ابن حجر قال حدثنا ابن ابی عبد الرحمن الزناد نبیه عن عروان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمر
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ و خوشحال ساتھ محترم زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45